รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการรายงานข่าววันนี้เราพบกันก็เป็นวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะซึ่งเมื่อคืนนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีฝนตกกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ลดความร้อนในช่วงกลางวันให้กับพี่น้องประชาชนลงได้เยอะทีเดียวค่ะสำหรับข่าวที่ดิฉันจะได้นำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะก็จะเป็นข่าวที่กำลังเกิดขึ้นสร้างปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็สุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นั้นเป็นจำนวนมากในขณะนี้นะคะนั่นก็คือปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กำลังจะเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มีการขับเคลื่อนกันในปีนี้ด้วยค่ะสืบเนื่องจากว่าอาชีพการรับซื้อของเก่าแล้วก็การคัดแยกเศษชิ้นส่วนของเก่าของพี่น้องในเขตตำบลโคกสะอาดกว่าร้อยละ 90.12 ในจำนวน 1,896 ครัวเรือนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในเขตตำบลโคกสะอาดได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำกันมานานกว่า20ปีจนบางรายหันมายึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักแต่ที่ผ่านมานะคะไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปเหลียวแลรับผิดชอบให้ความสนใจแล้วก็การควบคุมความปลอดภัยด้านต่างๆอย่างจริงจังแม้กระทั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกอบกับไม่มีแหล่งกำจัดขยะจำพวกนี้ซึ่งมีการลักลอบเผาขยะจนก่อเกิดเป็นมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วจนกระทั่งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายที่เกิดจากการสูดดมการสัมผัสจากเศษอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจากการตรวจร่างกายนะคะก็พบสารอันตรายสะสมในเส้นเลือดในพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นั้นกันเป็นจำนวนมากค่ะจนสร้างความวิตกให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งหลังจากที่ทราบข่าวนะคะทั้งนี้ก็มีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีความตื่นตระหนกในเรื่องนี้เลยเนื่องจากอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ทำมานานกว่า20ปีถ้าทุกครัวเรือนนะคะยังคงประกอบอาชีพนี้ตามปกติแต่ละวันยังมีรถบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งจากคนในหมู่บ้านทั้งต่างจังหวัดทยอยนำขยะจำพวกนี้มาซื้อขายกันตามปกตินายวิจิตรมูลเอกนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดก็ได้กล่าวว่าอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอาชีพที่คนในชุมชนทำกันมานานโดยมีกลุ่มนายทุนซึ่งอาชีพนี้เข้ามาแนะนำให้กับชาวบ้านเริ่มแรกเป็นการเปิดรับซื้อของเก่าประเภทกระดาษพลาสติกแต่ต่อมาทราบว่าเศษอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกิดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องยนต์แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ชำรุดเป็นที่ต้องการของนายทุนเป็นอย่างมากจึงเกิดการรับซื้อแลกเปลี่ยนเริ่มเฟื่องฟูในช่วงของ 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนับว่าเป็นรายได้กว่าเดือนหนึ่งนะคะก็ตก 15,000 บาทถึง 20,000 บาทสำหรับในรายที่เริ่มมีทุนก็จะเปิดเป็นแหล่งรับซื้อแล้วจ้างแรงงานเข้ามาคัดแยกภายในหมู่บ้านส่วนมากก็จะเป็นแรงงานในระแวกนั้นโดยกลุ่มคัดแยกก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มคัดแยกเครื่องจักรหนักแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ตัวนี้จะแยกอโลหะประเภทเหล็กอลูมิเนียมส่วนกลุ่มประเภททองเหลืองก็จะได้จากการจำหน่ายเศษโลหะกลุ่มนี้เฉลี่ยเงินหมุนเวียนประมาณ 500,000 ล้านบาททีเดียวค่ะอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของการคัดแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องคอมพิวเตอร์โทรทัศน์โทรศัพท์มือถือจะมีรายได้เฉลี่ยไม่แตกต่างกันสำหรับเส้นทางการนำเข้ามาในพื้นที่ในแต่ละวันขณะนี้มีมากกว่า200ตันหรือมากกว่า 200,000 ตันในแต่ละปีโดยจะนำเข้ามา4วิธีโดยวิธีหนึ่งนะคะก็จะเป็นชาวบ้านที่จะออกไปรับซื้อของเก่าเองจากนั้นก็จะนำมาคัดแยกขยะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นในกลุ่มคนนอกที่ผ่านกระบวนการรับซื้อแล้วนำมาจำหน่ายให้กับชาวบ้านได้คัดแยกสำหรับในกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของนายทุนท ที่รับซื้อของเก่ากว่าจะเป็นเรื่องของการค้านะคะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสำหรับกลุ่มที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการรับส่งซื้อขายกันทางไปรษณีย์ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะอุปกรณ์มือถือนั้นนะคะก็จะให้กำไรเป็นอย่างมากหลังจากที่มีการชำระชิ้นส่วนที่มีทั้งแผงวงจรทองเคในเครื่องโทรศัพท์จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 8,000 บาททีเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะนายทุนคู่ค้าก็จะส่งต่อไปยังนายทุนกรุงเทพเพื่อส่งไปยังนายทุนในต่างประเทศที่มีอาชีพรีไซเคิลซึ่งก็จะหมุนเวียนอย่างนี้เรื่อยมาจากนั้นทางทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่สอบถามตามแหล่งที่มาของการซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นหลายพื้นที่นะคะก็ได้บอกเสียงเดียวกันว่าจะมีกลุ่มนักซื้อของเก่าเข้ามาในหมู่บ้านต่างๆแล้วก็จะมีการประกาศหรือว่ารับแลกเปลี่ยนสิ่งของเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนของใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์รุ่นเก่าๆแล้วก็ที่ชำรุดนะคะซึ่งก็มาแลกกับกะละมังพลาสติก1ใบเฉลี่ยแล้วใบละประมาณ10บาทแค่นั้นเองค่ะแล้วก็บางทีก็จะเป็นกระติกน้ำแต่จะต้องหาของเก่าอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยถึงจะพอแลกกับกระติกใบนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะทำให้ผู้รับซื้อหรือว่านักล่าของเก่าได้กำไรอย่างเห็นๆเลยทีเดียวค่ะส่วนด้านปัญหาสุขภาพนั้นนะคะในระยะหลังชาวบ้านเริ่มรู้เห็นถึงพิษภัยแต่ด้วยเป็นอาชีพที่สุจริตไม่สามารถที่จะเลิกได้เพราะว่าเหตุผลของชาวบ้านก็เด็ดบอกว่าดีกว่าไปรับจ้างขายแรงงานซึ่งในส่วนของอบต.โคกสะอาดก็เคยมีการหาวิธีป้องกันเคยมีผู้บริหารระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเคยเข้าพื้นที่เคยรับปากว่าจะช่วยหางบประมาณจัดสรรโรงงานกำจัดขยะให้แต่กว่า5ปีก็ยังไม่ได้ทางอบต.โคกสะอาดจึงได้เพียงจัดซื้อแหล่งทิ้งขยะจึงต้องการให้หาทางราชการหรือว่าทางรัฐบาลส่วนกลางเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจัดสรรงบประมาณให้เพราะอาชีพนี้ยังไงชาวบ้านก็คงจะไม่เลิกอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพที่พวกเขาทำกันมานานนับกว่า20ปีนายศิริศักดิ์บุญชัยแสนสาธารณสุขอำเภอคลองชัยนะคะก็ได้กล่าวว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ผ่านมามีผู้บริหารจากหลายกระทรวงเข้ามาพื้นที่และว่าจะเข้ามาแก้ไขแต่ในที่สุดก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เงียบหายไปเลยจึงหันหน้าไปพึ่งทางอบต.แต่ก็ไม่มีงบประมาณด้านการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพนะคะจึงทำให้ได้เพียงแค่การให้คำแนะนำด้วยการแนะนำให้สวมเครื่องป้องกันจากการเผาขยะโฟมหรือว่าแม้แต่สายไฟเพื่อเอาลวดทองแดงชาวบ้านทุกครอบครัวก็ยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยปีนี้นะคะทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์เราก็ได้จับประเด็นในเรื่องนี้เข้ามากับเพื่อนด้วยนะคะซึ่งเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสมัชชาบางส่วนนะคะก็ได้เข้าพบกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ที่เพิ่งย้ายมานะคะเพื่อจะได้นำเรียนในเรื่องของการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ในเบื้องต้นก่อนค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะทุกคนทุกฝ่ายเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันอย่างจริงจังก่อนที่ปัญหาเหล่านี้จะลุกลามมากไปกว่านี้นะคะยังไงทางทีมข่าวสุขภาวะของเราก็จะได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมวิทยุชุมชนคนกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง